Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានមកជួបជុំគ្នាជាថ្មីមួយថ្ងៃក្រោយធ្វើកោតកម្មទូទៅមានដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវឲ្យធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលដែលប្រចាំប្រទេសបង្កើនការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូនពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាង 1,000 នាក់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបើទោះបីជាមានបញ្ជាពីតុលាការក្តី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតស្នើឲ្យគជបបញ្ឈប់ដឹងផ្ដាល់ប្រឆាំងគណបកនយោបាយកម្ពុជារកឃើញជំងឺ COVID បំលែងថ្មីនៅក្នុងចំណោមការឆ្លងសហគមន៍ធំបំផុតជនបរទេសនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាបើមិនសហការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានឹងរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបើទោះបីជាចំនួនអ្នកចូលរួមមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងចំនួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្វើឡើងនៅតាមទីក្រុងនានានិងទីប្រជុំជនជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីក្រុមអ្នកធ្វើបាតកម្មដែលមានការខឹងសម្បារនោះបានជួបជុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងទីក្រុងរ៉ុងហ្គោនក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននានាសម្រាប់ផែនការរបស់ខ្លួនមួយដើម្បីឲ្យរបបសឹកយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគោរពនឹងការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតនោះបាតកោបានទាមទារឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីគោរពនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាដែលគណៈបករបស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីបានឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាឯនោះវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកធីគូហ្វាសៃយ៉ាបានបដិសេធនៅរបាយការណ៍ព័ត៌មានជុំវិញរឿងនេះដោយលោកថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថានេះមិនមែនជាជំហររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទេក្នុងការគាំទ្រនឹងការបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះថ្លែងថាឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសមាជិកអាស៊ានដើម្បីទទួលបាននូវការយល់ព្រមមួយមុនពេលដែលកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយស្ដីពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងត្រូវធ្វើឡើងនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ផ្សាយឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រឹងប្រែងដ៏ស្វាហាប់មួយនៅក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្របពេលដែលប្រចាំប្រទេសកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានោះការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដោតទៅលើការស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកោតកម្មទូទៅបានបិទអាជីវកម្មជាច្រើនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនអ្នកបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីកោតទោសរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈពួកគេក៏បានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រីអង់សាំងស៊ូជីបើទោះបីជាមានការព្រមានពីក្រុមអាជ្ញាធរដែលថាការប្រជុំមុខគ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងអ្នកតវ៉ាអាចបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងណាក្ដីទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានអ្នកដើរហែកបួសក្នុងចំនួនតិចតួចផងដែរដើម្បីគាំទ្ររបបយោធានោះអគ្គមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអ៊ុងលៀងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋនិងការនាំចូលហើយបង្កើនការនាំចេញវិញនាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអ៊ុងលៀងមិនបានភ្ជាប់ការប្រឆាំងតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែលោកនិយាយថាអាញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងអនុវត្តមេគាប្រជាធិបតេយ្យមួយជាមួយក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាហើយក្រុមប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់កម្លាំងតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយអ្នកតវ៉ាដូចជាការប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងជាដើម
វ៉ា
្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាជាង 1,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនបើទោះបីជាតុលាការម៉ាឡេស៊ីបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យផ្អាកការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍នៃជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនោះនិងមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក្តីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រុមចំណាក់ស្រុកទាំងនោះត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តក្រុងទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធានៅឆ្នេរខាងលិចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនៅទីនោះនាវាកងទ័ពជើងទឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន3គ្រឿងបានចតចាំនៅទីនោះប៉ុន្មានម៉ោងមុនការបញ្ជូនចេញនៅជនចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនេះតុលាការទីក្រុងកូឡាឡាំពួររបស់ម៉ាឡេស៊ីបានចេញដីកាបញ្ជាមួយឲ្យអាជ្ញាធរអាចបណ្ដោះអាសន្នតុលាការលើកហេតុផលថាម៉ាឡេស៊ីមិនគួរបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញនោះទេព្រោះវាអាចរំលោភលើកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនប្រសិនបើខ្លួនបញ្ជូនជនដែលងាយនឹងទទួលរងគ្រោះហើយការដណ្ដើមអំណាចដោយយោធានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនាវាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដឹកជញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 1,086 នាក់ចេញពីម៉ាឡេស៊ីដោយអាជ្ញាធរមិនបានធ្វើការពន្យល់ណាមួយនោះទេថាហេតុអ្វីបានជាដីកាតុលាការមិនត្រូវបានគេអនុវត្តនោះគណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាង300លាននាក់នោះទីភ្នាក់ងារឱសថនិងស្បៀងអាហារអាមេរិកឬ FDA បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ថ្មីមួយចំនួនដែលបានដកចេញនូវតម្រូវការដ៏សំខាន់មួយចំនួនសម្រាប់វ៉ាក់សាំងដែលបានទទួលការអនុម័តនោះទីភ្នាក់ងារ FDA បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថមិនចាំបាច់ធ្វើការសាកល្បងនៅវ៉ាក់សាំងដែលកែសម្រួលផលិតថ្មីរបស់ខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីតាមដានវីរុសកូវីដ-19ក្នុងទម្រង់ថ្មីនោះទេទីភ្នាក់ងារនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាចធ្វើការសាកល្បងនៅប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការថ្មីរបស់ខ្លួននេះតាមដំណើរការក្នុងកម្រិតតូចដោយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្តាសាយនោះបានហើយដំណើរការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានកែប្រែសម្រួលផលិតថ្មីទៅឲ្យក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានចំនួនតិចដោយប្រៀបធៀបទៅលើការឆ្លើយតបនិងប្រព័ន្ធការពារឬភាពស្វាមរបស់វ៉ាក់សាំងថ្មីទៅនឹងវ៉ាក់សាំងដំបូងដែលខ្លួនបានផលិតនោះប្រធានបដិបត្តិទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam បានគាំទ្រសំណើរបស់មន្ត្រីចិនដ៏សំខាន់ម្នាក់ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងធានាថាសភាទីក្រុងហុងកុងនឹងមានសមាជិកសភាជាច្រើនដែលស្មោះត្រង់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនោះលោកជាបាវឡុងនាយកការិយាល័យកិច្ចការទីក្រុងហុងកុងនៅម៉ាកាវរបស់កងប្រឹក្សារដ្ឋចិនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទីក្រុងហុងកុងត្រូវដឹកនាំដោយបុគ្គលស្នេហាជាតិមិនមែនដោយក្រុមដែលបង្កើតបញ្ហានោះទេសភាជាតិចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងដាក់ចេញនូវការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែក្រោយនេះការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដែលត្រូវបានរំពឹងទុកនោះរួមមានការផ្ដល់អំណាចបោះឆ្នោតបន្ថែមទៀតដល់សមាជិកដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុងហុងកុងដែលមានសមាជិកសរុប 1,200 នាក់ដែលជាអ្នកជ្រើសរើសប្រធានបដិបត្តិទីក្រុងហុងកុងនោះ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2020មានគុណភាពអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាសិទ្ធិក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនទាន់ត្រូវបានផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬកោជោបឲ្យបញ្ឈប់បណ្ដឹងទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយលោកហូរិយស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្កេតការបោះឆ្នោត2បានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបញ្ឈប់ការប្តឹងផ្ដល់ទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងគណៈបកនយោបាយដែលសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងភាពមិនប្រក្រតីណាមួយពាក់ព័ន្ធដំណើរការបោះឆ្នោតការស្នើឡើងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីពីលទ្ធផលនៃការសង្កេតការចុះឈ្មោះនិងសវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឈ្មោះ Netflix និងគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel សន្និសីទនេះមានការចូលរួមពីតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន5និងតំណាងស្ថានទូតចំនួន2រូបលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix លើកឡើងថាស្ថាប័នបោះឆ្នោតកោជោប ួរតែបន្តដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗជាមួយគណៈបកនយោបាយដោយសន្តិវិធីជាជាងយកវិធានការច្បាប់តាមផ្លូវតុលាការមកតតាំងនឹងការតវ៉ាណាមួយរបស់ភាគីគណៈបកនយោបាយលោកមានប្រសាសន៍ថា
ចង់និយាយថាយន្តការហ្នឹងដោះស្រាយក្រៅព័ន្ធតុលាការយើងនិយាយគ្នាទៅគណៈបកនយោបាយគឺជាបងហ្នឹងកុំចាំបាច់ប្តឹងទៅតុលាការព័ន្ធតុលាការបើមានបញ្ហាអីបាទហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹង
ការអធិប្បាយរបស់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរូបនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃអនុសាសន៍ចំនួន8សំខាន់សំខាន់ដែលបានធ្វើឡើងរួមគ្នាជាមួយអង្គការ Confrel ក្នុងការលើកកម្ពស់ដំណើរភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺការធ្វើឲ្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអង្គការ Confrel វិតម្លៃថាបញ្ជីអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលមានអ្នកចុះឈ្មោះថ្មីជាង200,000អ្នកមានគុណភាពទទួលយកបានប៉ុន្តែស្ថាប័នសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតមួយនេះថាសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតរួមទាំងការចេញឯកសារបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020កោជបបានប្តឹងលោកអ៊ីសាំងឡេងអនុប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP ពីបទចោទប្រកាន់ចំនួន3គឺបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈជាប្រមាថជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងជាសាធារណៈរបស់មន្ត្រីគណៈបកនេះការចោទប្រកាន់របស់កោជបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយរូបនោះបានអធិប្បាយតាមការផ្សាយវីដេអូផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គមរបស់គណៈបកលោកថាមេឃុំមួយចំនួនបានធ្វើខុសនីតិវិធីក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យជនដែលមិនស្នាក់នៅក្នុងឃុំដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតនោះបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការ Confrel លោកយេងវិរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកឡើងថាស្ថាប័នសាធារណៈដូចជាកោជបមិនត្រូវអាងលើបណ្ដឹងប្រមទ័នមកប្តឹងតំណាងគណៈបកនយោបាយដែលបានបង្ហាញការជំទាស់និងភាពមិនប្រក្រតីនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោត
យើងមិនគ្រប់គ្រងយើងមិនពេញចិត្តហើយយើងនៅតែទាមទារថាស្ថាប័នសាធារណៈទាំងអស់មិនមែនកោះចបទេបាទហើយក្នុងករណីនេះយើងនិយាយពីកោះចបមិនត្រូវយករឿងប្រមទ័នមកប្តឹងចាប់ទោសអូតណាលទៅដល់អ្នកដែលតួអង្គគណៈបញ្ញត្តិបាយដែលទិញថ្លែងនៅអ្វីដែលថាធ្វើឲ្យគាត់ខឹងសម្បាអីមែនទេឬក៏អន់ចិត្តអីប៉ះពាល់ដល់គាត់គាត់អាចទាមទារកែតម្រូវគាត់មានការបកប្រែមកវិញមកឬក៏ស្ដីបន្ទោសអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែមិនគួរយកខ្ញុំតាមនឹងនិយាយទេ
លោកសឹកបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានយោបល់ដើម្បីឆ្លើយសំណួរតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មាននោះទេនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានសួរអំពីសំណើរបស់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យកោជបឈប់ប្តឹងប្រល់គណៈបកនយោបាយ
នេះខ្ញុំគ្មានយោបល់ត្រូវឆ្លើយជាមួយប្រព័ន្ធព័ត៌មាននេះមួយបានហើយអរគុណបាទ
លោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនឹងជាប្រធានក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានកោជបប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនដែលយកគណៈបកនយោបាយណាមកធ្វើជាសត្រូវហើយក៏មិនដែលប្តឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលសួរអំពីករណីបណ្តឹងរបស់កោជបជាមួយអ្នកនយោបាយមួយរូបរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកថានោះជារឿងបុគ្គលក្នុងគណៈបកលោកសោមសូរីដាបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
គឺប្តឹងបុគ្គលមួយណាដែលមកញីស្ថាប័នជាតិដែលជាស្ថាប័នចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងធ្វើកិច្ចការជាការណាដែលវាប្រឆាំងពីគោលការណ៍ហើយនឹងរំលោភទៅលើស្ថាប័នជាតិទេអញ្ចឹងតាមន័យនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់តុលាការហើយគឺទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចទៅលើបណ្ដឹងនេះអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញធ្វើទៅសូមគុំភ្ជាប់អានិបណ្ដឹងនេះទៅនឹងការប្តឹងរបស់កោជបទៅលើគណៈបញ្ញោបាយ
ក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃការសង្កេតការចុះឈ្មោះនិងសវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះដែលមានឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ 8,800,000 នាក់ក្រុមអ្នកសង្កេតការបានបង្ហាញការរកឃើញភាពមិនក្រក្រដីមួយចំនួនក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះរួមមានបញ្ហាឈ្មោះស្ទួនរបស់អ្នកបោះឆ្នោតប្រភេទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលប្រើសម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូចជាប៉ូលីសនិងទាហានមួយចំនួននៅក្នុងភូមិឃុំដែលជាបន្ទាយឬក៏ជាទីតាំងនៃការចុះបេសកកម្មរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនោះលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដដែលថាគុណភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតគឺអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់ត្រូវបានបើកទូលាយពលគឺពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី បោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាទេ។លោកបន្ថែមថានៅឆ្នាំនេះក្រុមសង្កេតការបន្តទៀមទាឲ្យគូជបពិចារណាឡើងវិញចំពោះការចុះបញ្ជីឈ្មោះពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានជាង2លាននាក់ព្រោះស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយនេះបានដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនក្នុងនោះមានការសាកល្បងបោះឆ្នោតដោយប្រើត្រានិងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។
ចឹងហើយខ្ញុំឆ្នាំនេះគឺយើងបានអនុសាសន៍បន្ថែមទៀតថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខាងក្រៅនេះបើសិនជាកើចរបដែលប្រើប្រាស់ត្រានេះធ្វើវិសោធនកម្មសូមឲ្យពិចារណាមើលវិសោធនកម្មអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅផងបាទពីព្រោះអីបើបានធ្វើហើយគឺធ្វើឲ្យរួមគ្នាពីព្រោះហេតុអី2លានអ្នកជាងនេះយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាប្រមាណទេដែលគាត់អត់មានឈ្មោះបោះឆ្នោត
ក្នុងបញ្ហាចុះឈ្មោះអ្នកធ្វើការក្រៅប្រទេសឬពលករចំណាក់ស្រុកនោះមន្ត្រីគយចបតែងតែបញ្ជាក់ថាគយចបគឺជាស្ថាប័នដែលចាំតែអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះបើពុំមានច្បាប់ចែងបើកផ្លូវឲ្យធ្វើទេនោះដំណើរការចុះឈ្មោះអ្នករស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានរកឃើញប្រភេទវីរុសកូរ៉ូណាបំលែងខ្លួនថ្មីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រីធំការរកឃើញនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីលទ្ធភាពឆ្លងរហ័សនៃវីរុសនេះលោកអ៊ុនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីក្នុងចំណោមការផ្ទុះឆ្លងវីរុសរាតត្បាតនេះក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3ជាកំណត់ត្រាធំបំផុតរបស់កម្ពុជាអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកបានព្រមានផងដែរថាចង្កោមនៃការផ្ទុះឆ្លងដែលរត់ហៅថាជាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះអាចរៀលដាលជាការផ្ទុះឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំខណៈមានករណីវិជ្ជមានរកឃើញអ្នកឆ្លងជិត100នាក់ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃចុងក្រោយរាប់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មកក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានរកឃើញ23ករណីវិជ្ជមានថ្មីក្នុងការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍លេខទី3នេះដែលនាំឲ្យករណីសរុបឡើងដល់99ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអូវិនឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាក្នុងចំណោមករណីវិជ្ជមានថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញមាន3ករណីវីរុស COVID-19 វ៉ារ៉ាយ៉ង់ថ្មីដែលរកឃើញដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេសជាប្រភេទវីរុសបំលែងខ្លួនដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបារម្ភអំពីលទ្ធភាពឆ្លងរហ័សលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថា
ប៉ុន្តែយើងបានដាក់ការសង្ស័យរួចទៅហើយដោយសារស្ថានភាពនៃការឆ្លងវាខុសពីព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាវាខុសពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាហើយឥឡូវនេះការឆ្លងនេះវាលឿន
លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីនេះងាយឆ្លងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតហើយលំបាកព្យាបាលផងដែរតែលោកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីនេះជាដើមហេតុនៃការផ្ទុះឆ្លងឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំអត់ទាន់និយាយថាជាមូលហេតុនៃការផ្ទុះទេណាអត់ទាន់និយាយព្រោះក្រុមការងារកំពុងសិក្សា
មន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះបានថ្លែងបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពមិនល្អឡើយសម្រាប់ការឆ្លងលើនេះហើយការឆ្លងនេះស្ថិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏លំបាកក្រសួងអប់រំបានសម្រេចបិទសាលារៀននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាអ្វីដែលខ្លួនហៅថាវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតក្នុងកំណត់តារាធំបំផុតលើកនេះសារមន្ទីររោងភាពយន្តរោងល្ខោននៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលក៏ត្រូវបិទទ្វារ2សប្តាហ៍ដូចគ្នាស្របតាមបញ្ជារបស់ក្រសួងវប្បធម៌លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតលីអៃឡាន់តំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភនិងព្រមានថាស្ថានភាពនៃចង្កោមឆ្លងលើកនេះអាចនឹងជួបស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដែលរដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែជៀសវាងឲ្យខានតែបានក្នុងសន្និសីទដដែលនៅក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីវិជ្ជាអមរិតលីអៃឡានបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ច្បាស់នៅទីនេះថាយើងកំពុងជួបហានិភ័យនៃការផ្ទុះឆ្លងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសនៅសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតនៃការចម្លងទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះ នៅក្នុងសហគមន
៍លោកស្រីលីអៃឡានក៏បានបន្ថែមដែរថាករណីវិជ្ជមាននៃការផ្ទុះឆ្លងវីរុស COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ថ្មីនេះនឹងហក់ឡើងលើសពី100ករណី
វីរុសធ្វើដំណើរលឿនណាស់ដែលយើងត្រូវតែរត់ទៅឲ្យបានមុនវាហើយបើសិនជាវិធានការនានាត្រូវបានអនុវត្តព្រមព្រំគ្នាក្នុងពេលដ៏ខ្លីយើងអាចផ្ដាច់ខ្សែចង្វាក់នៃការឆ្លងនេះបាន
បើតាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការផ្ទុះឆ្លងក្នុងកំណត់ត្រាធំបំផុតដែលខ្លួនបានជួបប្រទះនេះក្នុងចំណោម99ករណីមាន81ករណីយ៉ាងតិចជាជនជាតិចិនដែលក្នុងនោះក៏មានអ្នកដំណើរជនជាតិចិនសុខប៉ាន់សន្តិសុខសន្តាគីធ្វើចតាលិស័កដើម្បីដើរហើរចេញទៅខាងក្រៅផងដែររដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាចង្កោមឆ្លងធំបំផុតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍លើកនេះកើតឡើងក្នុងក្លឹបកំសាន្ត N8 ក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះកើតមានឡើងស្របពេលកម្ពុជាកំពុងបន្តពង្រាយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 Sinopharm ដែលកម្ពុជាទើបទទួលបាន60ម៉ឺនដូសជាជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលចិនលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាក់សាំងទាំង Sinopharm និងទាំងវ៉ាក់សាំងដតីមិនទាន់មានទិន្នន័យស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រច្បាស់លាស់នៅឡើយថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះអាចទប់ទល់នឹងវីរុស COVID-19 បម្លែងថ្មីបានកម្រិតប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានភាគរយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ថា
ថាវ៉ាក់សាំងនៅតែមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលនៅក្នុងការបង្កើតបាននៅកងការពារសម្រាប់ទប់ស្កាត់នឹងការវាយលុកសម្រាប់ទប់ស្កាត់នៅភាពធ្ងន់ធ្ងរពីការវាយលុកពីវីរុស COVID-19 មិនថាឥឡូវឬក៏បម្លែងទេ
លោកស្រីលីអេឡានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការពង្រាយចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm នៅកម្ពុជាជាប្រការជំរុញទឹកចិត្តហើយថាជំនួយវ៉ាក់សាំងដែលធានាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់កម្ពុជានឹងជាម៉ាកវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOE សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបង្កើនចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធានាថាវិធានការសុខាភិបាលនៃការធ្វើចតាលិស័កមិនមានការរត់គេចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងការបណ្តេញជនបរទេសណាដែលរត់គេចវេះមិនធ្វើចតាលិស័កឬក៏មិនសហការក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចវិធានការថ្មីមួយដោយនឹងបណ្ដេញជនបរទេសណាដែលគេចវេះពីការធ្វើចតាលិស័កឬមិនសហការចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកវិញឡើយចំណែកទីតាំងអាជីវកម្មណាក៏ដោយនឹងត្រូវបិទបើមិនព្រមសហការជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការប្រតិបត្តិការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមលិខិតស្នើសុំមួយច្បាប់របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19ចុះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលត្រូវបានយល់ព្រមដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងលិខិតសំណើនោះគណៈកម្មការបានលើកឡើងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាការមិនព្រមសហការផ្ដល់ការសម្ភាសផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរត់គេចវេះមិនព្រមធ្វើចតាលិស័កនិងករណីទីតាំងអាជីវកម្មមិនសហការចំពោះកិច្ចប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនឹងតាមដានបុគ្គលផ្ទុកជំងឺ COVID-19 គណៈកម្មការបានបញ្ជាក់ថាការនេះធ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវនិងខ្វះចន្លោះសម្រាប់ការងារទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បើតាមសំណើនោះចំពោះជនបរទេសដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខាងលើនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងហាមចូលប្រទេសសាជាថ្មីចំពោះជនជាតិខ្មែរត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំណែកទីតាំងអាជីវកម្មនឹងត្រូវដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនិងបិទអាជីវកម្មក្នុងទីតាំងគណៈកម្មការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 បញ្ជាក់ថាវិធានការនេះធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍វិធានការថ្មីនេះធ្វើឡើងខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំដែលមនុស្សជិត100នាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិចិននៅភ្នំពេញបានឆ្លងជំងឺនេះ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអំពីការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមានករណីស្ត្រី4នាក់បានលួចចេញពីកន្លែងធ្វើចតាឡីសាដែលមានការជួយពីសន្តិសុខម្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើស្ត្រីទាំងនោះជាជនជាតិអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែថា2នាក់មានជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងថាក្រសួងនឹងអនុវត្តវិធានការនេះឲ្យបានមើងម៉ាត់ចំពោះជនបរទេសដែលរត់គេចពីការធ្វើចតាឡីសាប៉ុន្តែលោកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើស្ត្រី4នាក់ដែលរត់គេចចេញពីកន្លែងធ្វើចតាឡីសាក្នុងពេលរាតត្បាតសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំនេះនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេ
យើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនេះចាំបានលទ្ធផលចាំខ្ញុំជម្រាបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនអនុគ្រោះចំពោះបុគ្គលណាដែលបើយើងប្រើពាក្យឲ្យធ្ងន់ទេថាប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការសុខាភិបាល
លោកស្រីបន្ថែមថា
ក្រសួងសុខាភិបាលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងនឹងធ្វើការសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីចាត់ចែងនៅក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់នេះគឺឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុត
ជនបរទេសដែលចូលមកកម្ពុជាតម្រូវឲ្យធ្វើចតាឡីសា14ថ្ងៃនៅតាមសន្តាគារឬកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យពួកគេត្រូវយកសំណាក់យ៉ាងតិច2ដងក្នុងពេលធ្វើចតាឡីសាការធ្វើចតាឡីសាសម្រាប់ជនបរទេសតម្រូវឲ្យចំណាយលើការស្នាក់នៅម្ហូបអាហារការយកសំណាក់ដើម្បីធ្វើតេស្តនិងការចំណាយផ្សេងៗទៀតលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងដាក់វិធានការផ្លូវច្បាប់នានាក្នុងពេលកម្ពុជាប្រឈមការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទ្រង់ទ្រាយធំនេះលោកអំពាវនាវឲ្យជនបរទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអំសំអាតក៏ជំរុញឲ្យចាត់វិធានការតឹងរឹងចំពោះអ្នករំលោភវិធានការទាំងនេះ
អញ្ចឹងថាតែមានវិធានការដើម្បីធ្វើការចាត់វិធានការដើម្បីកុំឲ្យមានគំរូនេះជាបន្តទៅទៀត
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តអនុក្រឹត្យមួយដោយដាក់ពីនៃជាប្រាក់លើអ្នកកិច្ចវេះពីការធ្វើចតាឡីសាឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលជាធម្មតាមានរយៈពេល14ថ្ងៃអនុក្រឹត្យចែងថាត្រូវពីនៃជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលចំពោះបុគ្គលដែលកិច្ចវេះមិនចង់ធ្វើចតាឡីសាឬបុគ្គលដែលកិច្ចចេញពីទីកន្លែងធ្វើចតាឡីសាចំណែកបុគ្គលដែលមិនសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីយកសំណាក់ទៅវិភាគរកមេរោគក៏ត្រូវពីនៃពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលដែរក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តវិធានការចតាឡីសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាថាមិនមានការឆ្លងរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំលោកស្រីក៏ជំរុញឲ្យពង្រឹងបន្ថែមទៀតទៅលើប្រព័ន្ធតាមដាននិងស្វែងរកចំពោះករណីថ្មីពីព្រោះថាបើកម្ពុជាអាចរកឃើញករណីថ្មីបានទាន់ពេលវេលានិងអាចឆ្លើយតបបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពនោះនឹងមិនមានការរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.